Bu Amerika Ovozi radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Efirda 19 avgust juma dasturi. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hatbor sunni yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 Samangan shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Turkiya politsiyasi Istanbulda soxta pasportga ega bir guruh sayohatchilarni hibsga olgach, Qirg'izistonda shunga oid keng ko'lamli tekshiruv boshlandi.
Qirg'izistonning jarandarin shu lotereya uyushtiramiz. Sergi Beker hajiq alparavoz deb aldamchilik yo'l bilan shu qilmishni top oldi.
Afg'oniston mustaqilligining 97 yilligi nishonlandi. Afg'onlar nazarida haqiqiy mustaqillik hamon orzu.
He is the founder. I would say the co-founder would be crooked Hillary Clinton.
AQShda prezidentlik uchun saylov kampaniyasi qizib bormoqda.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Suriyaning Halab shahrida havo hujumi oqibatida qonga belangan horg'in yosh bolaning fotosurati va videosi butun dunyo diqqatini o'ziga tortdi. Suriya muxolifati faollari internetga joylashtirgan videoda gangib qolgan bolakayni qutqaruvchilar vayronalar ostidan chiqarib, tez yordam mashinasiga olib kirgani ko'rsatilgan. Halabdagi shifokorlarga ko'ra, bolakay 5 yoshda, ismi Omran Dagnish. Ushbu video Suriyadagi urush dahshatini xalqaro jamoatchilikka yana bir bor eslatdi. Omran Qaterji shahrida ro'y bergan havo hujumida yaralangan, uning aka-ukalari va ota-onasi ham hujumdan omon qolgani aytilmoqda. Amerikada politsiya va qora tanli aholi o'rtasida ishonch yo'qolgan. Qator otishmalar ketidan irq va diskriminatsiya masalasi bosh o'ringa chiqdi. Prezidentlikka nomzodlar huquq-tartibot tizimi islohoti haqida bot-bot gapirmoqda. Shimoliy Karolinada qilgan nutqida Donald Tramp avvalo Luizianada toshqindan zarar ko'rgan oilalarga hamdardlik bildirdi. So'ngra mamlakatda xavfsizlikni ta'minlash masalasiga alohida to'xtaldi.
Let me take this opportunity to extend our thanks and our gratitude to the police and law enforcement officers in this country.
Bu og'ir damlarda tinchlikni saqlash uchun o'z jonini fido qilayotgan politsiyachilarimizga qancha rahmat aytsak ham kam, deydi respublikachilar nomzodi. Tramp nazarida iqtisodiyot, xavfsizlik yoki sog'liqni saqlash bo'ladimi? Har sohada ishlar chatoq va bunda demokratlar aybdor. U Clintonni qayta-qayta yolg'onchi deb atadi. Men prezident bo'lsam, mamlakatda tez orada tartib o'rnatamiz, deydi u. Donald Tramp shu hafta o'z kampaniyasida katta o'zgarishlar qildi, yangi maslahatchilarni tayinladi. Kuzatuvchilar fikricha, bunga asosiy sabab so'rovlarda u Clintondan orqada qolayotganidir. Shunga qaramasdan Tramp boshqa siyosatchilarga taqlid qilishni istamasligini aytmoqda. Clintonga ko'ra, hatto yangi maslahatchilar ham Trampni o'zgartira olmaydi. Uning kampaniyasida rasmiylar o'zgaraveradi. Unga yangicha matnlarni tayyorlab berishadi, lekin Tramp baribir Tramp, dedi Clinton.
I think it's obvious that recent events from Dallas and Baton Rouge to Milwaukee and across the country underscore how difficult and important the work is ahead of us to repair the bonds of trust.
Demokratlar nomzodi Nyu-Yorkda politsiya rahbarlari bilan uchrashib, irqchilik va zo'ravonlik bilan bog'liq muammolarni muhokama qildi. Turli shaharlarda ro'y bergan voqealar shuni ko'rsatmoqdaki, oldimizda politsiyachilar va ular xizmat qiladigan aholi o'rtasida ishonchni tiklashdek og'ir vazifa turibdi, deydi Clinton. Braziliyada o'tayotgan Olimpiya o'yinlari qanchaga tushganini bilasizmi? Taxminan 5-6 milliard dollar atrofida. Bu Sochi va Londonda o'tgan xalqaro musobaqalar xarajatidan kamroq. Olimpiadaga mezbonlik qilish oddiy odamlar hayotida qanday aks etadi? Daniel Campos Curisica mahallasida joylashgan uyini kattagina pul sarflab o'zi qurgan. Olimpiya parkiga yaqin 2012-yilda politsiya eshik qoqib, undan uyini tark etishni so'rashdi. Chunki imorat o'shanda qurilishi rejalangan katta trassa yo'lida joylashgan ekan. Campos va qo'shnilari shikoyatlar bilan bu yerda qolishga erishdi. Lekin endi uylari yonida kanalizatsiya quvurlari ochib qo'yilgan. Yopamiz, hovuzni tozalab beramiz deb va'dalar berishgandi. Hech narsa qilingani yo'q, deydi u. Olimpiada o'tkazilayotgan joyda yangi yo'llar, mehmonxonalar, sport maydonlari va temir yo'l qurilishi uchun katta sarmoya ajratilgan. Bu ijobiy hol albatta, ammo masalaning boshqa tomoni ham bor. Rio-de-Janeiroda 20 ming oila uy-joyidan ayrildi, majburan ko'chirildi.
And these are people who were literally told overnight to leave their property, often with the use of force involved with militia.
Ularning aksariyatiga ko'chish uchun bir kun muhlat berilgan. Qo'rqitilib, kuch ishlatib, ko'chaga haydalgan. Bu albatta Olimpiya o'yinlari nomiga dog' tushiradi. Musobaqa tugaganidan keyin ham buning oqibatlari uzoq davom etadi, deydi tadqiqotchi Robert Mugga. 74 yoshli Enida Sousa uyimdan ayrilaman deb dahshatga tushganini eslaydi. Qo'shnilarning uylari buzilayotganini ko'rib vahima bosdi meni. Chang to'zondan ovqat yemay qo'ydim. Tobim qochdi, deydi onaxon. Sousa shu sabab zotiljam kasalligiga chalinganini aytadi. Yon atrofdagi qurilishlar uning uyiga ham ziyon yetkazgan. Uni uyidan haydashmayapti, lekin hukumat zararni qoplashdan bosh tortmoqda.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Turkiya politsiyasi Istanbulda soxta pasportga ega bir guruh sayohatchilarni hibsga olgach, Qirg'izistonda shunga oid keng ko'lamli tekshiruv boshlandi. Ayon bo'lishicha, o'sha shahrda uyushgan jinoiy guruh odamlarning pasport ma'lumotini o'g'irlash va shu asosda soxta pasport tayyorlash bilan shug'ullangan. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Turkiyaga Qirg'izistondan sayyohlar ko'p keladi. Bu yerda hozir Qirg'iziston pasportlariga oid xalqaro tekshiruv boshlangan. May oyida 98 kishi soxta hujjatga egalik qilishda ayblanib hibsga olingan. Ularning aslida xitoylik uyg'urlar ekani aniqlangan. Saudiya Arabistoniga hajga borishni ko'zlagan bu shaxslar mohirona tayyorlangan Qirg'iziston pasportlariga ega bo'lgan.
Antkeni bularning byudjet abdan cho'ng bo'lgan bizning oldinla unda qanday deb bir bo'jmol bo'yicha antkeni
Firibgarlarning ulushi katta bo'lgan. Xitoydan hajga borish o'rtacha 10 mingdan 20 ming dollargacha tushadi. Jinoiy guruh 1 million dollardan ortiq daromad ko'rgan. Shu bois ular xatardan qo'rqmagan, deydi Qirg'iziston pasport agentligi rahbari Toyirbek Sarpashev. Qirg'izistonda xalqaro xavfsizlik talablariga javob beruvchi pasportlar ishlab chiqarila boshlaganiga 10 yildan oshdi. Ammo shu bilan birga respublikada hujjatlar soxtalashtirilayotgani keng yo'lga qo'yilgani haqida xavotirlar ham mavjud. Mamlakat rasmiylarining aytishicha Istanbulda qo'lga tushgan pasportlar Qirg'izistonniki, faqat ularga Xitoy fuqarolarining surati tushirilgan.
Dokumenti har bir elmende qo'rg'ov elementlari bo'ladi. Мына жазасы жазылат да, мына. Бияқта дип мында қарағанда
көрінбейді іштің.
Мына. Паспортның һәр бер сахифасында хавфсызлык белгиләре орнатылган. Мәсәлән, бер-бергә уланган 2 та чызык бар. Ярыгыга тутсаңгыз, у битта булып күренәде. Улар огырланган яки югалган паспортларны кайта эшләшәде. Бош паспортны колга кирткәч, айрым сахифалардагы мәгълүматларны үзгәртәшәде, диде паспорт агентлыгы мөтәхәссисе Темирлан Кубатов. Rasmiylarning aytishicha O'sh shahrida odamlarning pasport ma'lumotlarini o'g'irlash bo'yicha katta jinoiy sxema ishlagan.
Qirg'izistonning jarandarin shu lotereya uyushtiramiz. Sizga bekor hajiq olib boramiz deb aldamchilik yo'li bilan shu qilmishdi top 4-5 odam.
5-6 kishidan iborat uyushgan jinoiy guruh Qirg'iziston fuqarolari uchun lotereya e'lon qilgan. Ular g'oliblarni Saudiya Arabistoniga hajga olib borishni va'da qilgan, deydi Sarpashev. Jinoyat sxemasi quyidagicha ishlagan. Bo'shliklar haj safarini yutib olish uchun lotereyaga taklif qilingan. Unda ishtirok etish uchun odamlarning pasportlari yig'ib olingan. So'ng pasportdagi ma'lumotlar yangi bo'sh pasport sahifalariga ko'chirilgan. Ularda xitoyliklarning surati bo'lgan. So'ng hech qanday yutuq chiqmadi deb pasportlar egalariga qaytarilgan. Hozircha O'shda bu ishga aloqador biror kishi hibsga olingani aniq emas. Ayni paytda Turkiyada xitoyliklarga yo'l boshchi bo'lgan 2 qirg'izistonlik qamoqda. Qirg'iziston sobiq adliya vazirining aytishicha, ichkaridan kimdir yordam bermasa, haqiqiy pasport blankalarini qo'lga kiritish mumkin emas.
Uyda o'tiralib ular yasavaydi. Janagi pasportda o'shuning uchun ular chegaradan chiqib, pasportni vizaviy kontroldan o'tayotadi. Demak, Belarusdan kelgan naqta ila pasportlar yuradi.
Pasport sahifalari soxta bo'lmagan. Oxirgi betini rangli printerda chiqarib, unga boshqa surat yopishtirishgan xolos, deydi sobiq vazir Almanbet Shikmamatov. Qirg'iziston pasport agentligi rahbari uning xodimlari jinoyatga aralashganini inkor etib, bu tashqi guruhlar ishi ekanini aytdi.
Mamlakatning qattiq xizmati va boshqa organlari jasalma pasport jasagan.
Bu ishga agentlik ham uning xodimlari ham aloqador emas. Hujjatlarni soxtalashtiruvchi guruhlar hamma davlatlarda bor, deydi agentlik rahbari Sarpashev. Ozodlik radiosining qirg'iz xizmati o'tkazgan tekshiruvda soxta pasport yasab beruvchi vositachilar aniqlandi. Muxbir O'shdagi parkda hatto ulardan biri bilan uchrashdi. Bu narxga bog'liq biz pasport agentligidagi odamlar bilan gaplashamiz. Biz faqat vositachilarmiz. Ba'zan yaxshi ishlar bo'lib turadi, deydi pasport olib berishni va'da qilayotgan shaxs.
Primerni qancha o'qitamti? Gray sanim bor men bo'lishasizmi urda?
O'rtacha Tojikiston yoki O'zbekiston fuqarosi masalan Turkiyaga bormoqchi, shunga qancha olasiz deya so'raydi jurnalist.
Men biz ham onoqchami? Sizlarga aytib, bandagi saqtagi bizga
aniq narxini hech qachon oldindan aytmaymiz. Oldin qanday hujjatligini ko'rishimiz kerak. 2000 yoki 3000 dollarlik ishlar ham bo'lgan, deydi vositachi. O'shda avval ham soxta pasport bilan bog'liq mojarolar bo'lgan. Aprel oyida 20 yoshli yigit O'sh aeroportida ushlangan edi. Uning sumkasidan 9 ta soxta Qirg'iziston pasporti chiqqan. Dunyo bo'ylab jangarilar tarqalayotgani yuzasidan xavotirlar kuchaygan bir paytda bu hodisalarning yuz berishi hujjatlar xavfsizligi bo'yicha Qirg'iziston layoqatini savol ostiga qo'ymoqda. Behzod Muhammadi, Amerika ovozi uchun.
Afg'oniston mustaqilligining 97 yilligi nishonlandi. Afg'onistonning ko'plab viloyatlarida mustaqillikning 97 yilligi nishonlanib o'tdi. Afg'onlar nazarida haqiqiy mustaqillik hamon orzu. Tafsilotlar bilan men Abdulbasir Ilg'or. Afg'onlar 1919-yilda Britaniya mustamlakasidan ozod bo'lgan. Shoh Omonulloh bu kurash tepasida turgan. 18 avgust kuni mustaqillik e'lon qilgan. Hozirgi prezident Ashraf G'ani dediki:
"Ammo در ممالک دیگه وقتی که بعد از 97 سال
boshqa davlatlar o'z mustaqilligini tarixiy bir g'alaba deya nishonlaydi. Biz afsuski hanuz erkinlikni mudofaa qilishga majburmiz.
Ma badbaxtona dar holati ozodi xuda tajlil mekunim ki zarurat ba tadidi ad bar difoi ozodi xud dorim.
Hech bir davlat Afg'onistonning ichki va tashqi masalalariga aralasha olmaydi deydi G'ani.
97 sol qabl mozodi daxili ra kamay nakadim. Mozodi daxili
kamay. Biz 97 yil oldin ichki mustaqilligimizni emas, tashqi siyosatda o'z mustaqilligimizga erishdik. Afg'oniston hech bir zamon tashqi siyosatini boshqalar qo'liga berib qo'ymaydi, dedi prezident.
Bakasidaga taslim naqotgan.
Lekin omma nazarda bugun Afg'oniston na tashqi siyosatda, va na ham ichki siyosatda mustaqil. AQSh aralashuvi bilan vujudga kelgan milliy birdamlik hukumati bunga yaqqol misol.
Bu jonkeri chiqora edi, jonkeri nima narsa kelib bu mamlakatni, sarnavishtini, mamlakatni, rahbarlarini, bu mamlakatni fikri mafkurasini, bu mamlakatni qilgan azm irodasini ustiga o'zini zo'rligini ko'rsatib, bu mamlakatga bir mamlakatga ikki kishini rais jamg'ati tayin qilib ketsa. Ya'ni nima narsa yana xulosa qilib aytganda ifoda qiladiki, bu mamlakat mustaqil emas, erkin ozod emas. Mana ochiq narsani ko'rib o'ltiribsiz axir. Mana bugun ikki boshliq, ikki mamlakatni, bir mamlakatni ikki boshlig'ini o'rtasida nima narsalar fikri nimadir topilgan, biroz urushlari bor, biroz birga muvofiq emas. Axir bunisini yomon deydi, bunisini yomon deydi. Yerda bir narsani, mana shular bir fikri narsani, qavmiy, ijodiy, mantiqaviy narsani o'rtaga keltirib, mardum mamlakatni shular bir to'qnashuvni o'rtaga keltirishi mumkin.
Rahbarlar ozodlik va mustaqillikni da'vo qilayotgani safsata deya qo'l siltaydi ko'plab afg'onlar. Boshqaruvdagilarning o'zi bir-biri bilan chiqisha olmaydi. Juzjon viloyati hokimi Mavloviy Lutfullo Azizi dedi ki: Mustaqillik kunida yoshlarga shuni aytmoqchimizki, bugungi Afg'oniston bobo ajdodlarimizning tinimsiz kurashi natijasida barpo etilgan. Lekin 97 yil o'tib ham hanuz biz og'ir bir vaziyatdamiz. Hanuz qurbonlik berib kelmoqdamiz.
جوانان بسیار عزیز ما به خاطر آزادی این روز در زیر خاک رفتن متاسفانه این مبارزات و این فداکاری و قربانی ها
هر ولایتی رایونلردن برنینگ اسمی قرالی کوچلر رایونی دیب ات قویلدی بوگون افغانستان بیقرار ایمس لیکن مملکتنینگ کاتتا قسمی نسبتن بولسادا آسوده آدملر تریکچیلیک بیلن بند یاشلر اولیگاهلرده بالالر مکتبلرده Matbuot oyoqqa tura boshlagan, madaniyat va ijtimoiy hayot oldinga siljigan. Uzoq yillik urushdan tinkasi qurigan yurtda haqiqiy mustaqillik yaqin degan umid bor. Afg'onistondan Amerika ovozi radiosi uchun Abdulbasir Ilg'or.
Afg'onistonda Taliban nazoratidagi hududda hukumat qo'shinlari maktablardan harbiy amaliyotlarda foydalanmoqda. Bu esa bolalar hayoti va o'qish jarayonini xavf ostiga qo'ymoqda, deyiladi Human Rights Watch inson huquqlari tashkilotining chorshanba kungi hisobotida. Tashkilot shuningdek hukumatdan ta'lim sohasida xalqaro hamjamiyat yordami evaziga erishilgan yutuqlarni boy bermaslikni so'raydi. Hisobot diqqat markazida shimoldagi Bag'lon viloyati maktablaridagi vaziyat. Puli Xumri shahri atrofida so'nggi bir yil davomida shiddatli janglar kuzatilgan, deydi bosh qarorgohi Nyu-Yorkda joylashgan Human Rights Watch tashkilotining Afg'oniston bo'yicha tahlilchisi Patricia Gosman. Unga ko'ra, afg'on askarlari maktablarni egallab olib, u yerdan turib jangarlarni nishonga olmoqda.
We had situations where even tent schools were being used by the military. And obviously the other concern is that
Afg'on bolalarining ta'lim olish imkoniyatlarini nafaqat Taliban, balki hukumatga qarashli kuchlar ham xavf ostiga qo'ymoqda. Vaholanki hukumat askarlari bu bolalarni himoya qilishi lozim, deydi u. 2015 yilda Shvetsiya ajratgan mablag' evaziga Umar Xayl qishlog'ida ochilgan maktab ko'p o'tmay toliblar tomonidan bosib olindi. U yerda 350 ta o'quvchi tahsil olardi. Qishloq oqsoqollari toliblardan maktabni bo'shatishni so'rasa ham hech narsaga erisha olmadi. 2016 yil boshida hukumat qo'shinlari maktabda yashiringan toliblarga hujum qilib haydab chiqardi. Ammo avtomatlar va minomyotlar maktabni vayronaga aylantirdi, deyiladi hisobotda. Gosmanning bildirishicha Human Rights Watch hisobotini 20 odam, shu jumladan maktab direktori, o'qituvchilar, mahalliy oilalar bilan suhbat asosida tayyorlagan. Askarlar hatto chodir shaklidagi maktablardan ham foydalanmoqda. Albatta, bunday vaziyat oqibatida qizlar ko'proq aziyat chekadi. Chunki maktabda bir guruh qurollangan erkaklar bo'lsa, ota-onalar ayniqsa qizlarni maktabga yubormay qo'yadi, deydi Gosman. Afg'on mudofaa vazirligi so'zlovchisi davlat vaziri hisobotdagi iddaolarni inkor etdi.
Hukumat
o'z taftishini o'tkazgan va bunday holatlar qayd etilmagan, dedi rasmiy. Ammo biz hukumat qo'shinlari maktablardan foydalanayotganini inkor etmaymiz. Balki bir soat, balki bir ikki kun davomida maktablardan turib isyonchilarga qarshi operatsiyalarni o'tkazishar. Lekin o'quvchilar ta'tilda bo'lganidagina, dedi u. 2001 yilda toliblar hokimiyatdan quvilganidan buyon qator sohalarda yutuqlarga erishildi. Ta'lim ulardan biri. Toliban davrida maktabga faqat o'g'il bolalar qatnar edi. O'quvchilar soni 1 milliondan kamroq edi. Endi esa bu raqam 9,5 millionga teng. 40% qizlar.
Even though the conflict is of course a deep concern, the fact that it has intensified, it is of the utmost.
Mojaro chuqurlashgan bo'lsa-da, ta'lim maskanlarini himoya qilish, ularning Afg'oniston kelajagiga sarmoya ekanini tan olish nihoyatda muhim. Hukumat harbiylarni maktablardan chiqarishi kerak. Oktyabrda Bryusselda bo'lib o'tadigan xalqaro anjumanda donorlar rasmiy Kobuldan aynan shuni talab qilishi lozim, deydi Gosman. Bag'londa vaziyat yomonlashmoqda. So'nggi paytlarda Taliban bir necha yangi hududni bosib oldi. Viloyat markaziga yaqin muhim rayonni ham qo'lga kiritdi. 2016 yilning ikkinchi yarmida birinchi yarim yillikka o'xshab Bag'londa xavfsizlikka oid vaziyat og'ir bo'ladi, deya bildiradi Kobuldagi Afg'oniston tahlilchilari tarmog'i. Odil Rozaliyev, Washington.
Qo'shma Shtatlarda prezidentlikka nomzod respublikachi Donald Tramp fikricha, tashqi siyosatda bugun asosiy maqsad terroristlarni tak-tugi bilan yo'q qilish bo'lishi kerak. Tashqi siyosatda realizm yetishmaydi, deydi Tramp. Islomiy davlat va boshqa ekstremist kuchlarning ildiziga bolta urish o'rniga, deydi u, Amerika o'z qadriyatlarini targ'ib qilishga urg'u bermoqda. Uning so'zi bilan aytganda, radikal islomiy terrorizmga qarshi turgan har bir hukumat AQShga yoqadimi, yo'qmi, uning hamkori bo'lishi kerak. Vashingtondagi studiyamizda men Navbahor Imamova. Respublikachi nomzod nazarida islomiy davlat oyoqqa turishida prezident Barak Obama va uning sobiq davlat kotibi, prezidentlikka demokrat nomzod Hillari Klinton aybdor.
Biz Yordaniya qiroli Abdulla, Misr rahbari Abdul Fattoh al-Sisi va boshqalar bilan hamkorlikni kuchaytirib, vahshiy guruhlarni birma-bir yo'q qilamiz. Shimoliy Atlantika ittifoqi bilan aloqalarni qayta ko'rib chiqamiz va yangicha missiya asosida birga ishlaymiz.
Tramp tashqi siyosat haqidagi bayonotlarida saylov kampaniyasi boshqaruvchisi Pol Manafortning Rossiya bilan oldi-berdisi haqida og'iz ochmayapti. Manafort Amerika matbuotining fosh etishicha, Ukrainada Rossiya parast partiya bilan apoq-shapoq. Unga ulkan va'dalar bergan. Manafort ham bu ma'lumotlarni inkor etmoqda. Respublikachilar Isroilda ham targ'ibot olib bormoqda. Maqsad AQSh fuqarosi bo'lgan 300 ming yahudini Trampga ovoz berishga undash.
Bu insonlar Amerika pasportiga ega, lekin odatda ovoz bermaydi. Bu haqda o'ylashmaydi ham. Biz ularga bu huquqni eslatib, o'z manfaatlari yo'lida Trampga ovoz berishni maslahat beryapmiz.
Demokrat nomzod Hillary Clinton ham bu saylovchilar hamda Isroil va yahudiylar manfaatlari uchun xizmat qilishga tayyor. Bilaman deydi u, orangizda Trump ma'qul deb yurganlar bor. Lekin mening tarafdorim bo'lsangiz, Trump tarafdorlariga tushuntiring. Befarq bo'lmang. Kelajak haqida o'ylang, deydi demokrat nomzod. Vitse-prezident Joe Biden kampaniyada Clinton bilan yonma-yon.
Trump nafaqat noto'g'ri fikrlaydi, balki uning g'oyalari xavfli va Amerikaga har jihatdan qarshi, qadriyatlarimizga zid. Trump hatto antikonstitutsion gaplar aytib, qo'yningizni puchyong'oqqa to'ldiradi.
Ommaviy so'rovlar natijalariga ko'ra, Clinton poygada Trumpdan bir necha foiz bilan oldinda ketmoqda. Navbahor Imamova, Washington.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Vashingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.